oblius lavame ab iniquitate mea. Et a peccato meo perdoname. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci. Ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum iudis.